Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Treći sastanak vlasti i opozicije u ponedeljak, prvi deo sastanka otvoren za javnost, najavili organizatori. Odložen nastavak suđenja bivšem predsjedniku opštine Brus, Jutki. Šumski požar na grčkom ostrvu Evija ne jenjava, žrtava nema, evakuisana 4 sela. Aerodrom u Hong Kongu uspostavio rad nakon sukoba policije i demonstranata. Kineski zvaničnici situaciju u Hong Kongu opisali kao skoro teroristički akt. U Srbiji sutra promenljivo oblačno sa kišom, na severu sunčano, temperatura do 29 stepeni. U ovoj emisiji čućemo zašto danas samo 37% građana Srbije ima pozitivnu sliku o Evropskoj uniji. Analitičar Marko Stavković.
Nosioce političke vlasti moram smatrati odgovornim, jer oni su ti koji upravljaju procesima reformi u ovom društvu. Ne deluje mi da smo mi dovoljno opredeljeni da zaista uđemo u Evropsku uniju.
A čućemo i kako Marija Lukić komentariše još jedno odlaganje ročišta u procesu protiv bivše predsjednika opštine Brus, Milutina Jeličića Jutke, kog je optužila za polno uznemiravanje.
S obzirom da je angažovao 5 advokatskih kancelarija, to je 5 advokata, i da je bar jedan od njih svakako mogao da se pojavi, ali ovo vidim kao još jedno šablonsko prolongiranje.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 14. august.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prvi deo sastanka vlasti, opozicije i stručne javnosti o izbornim uslovima u ponedeljak 19. avgusta na Fakultetu političkih nauka u Beogradu biće otvoren za javnost, izjavio je direktor Fonda za otvoreno društvo Milan Antonijević. Sastanak organizujemo zajedno sa FPNO-om, a tema su mediji, uvodna izlaganja predstavnika organizatora, organizacija koje prate predizborne procese i zainteresovanih predstavnika medijskih asocijacija biće otvorena za javnost, rekao je Antonijević agenciji Beta. Nakon toga sledi rasprava koja neće biti otvorena za javnost, a po završetku sastanka učesnici se obratiti medijima, dodao je Antonijević. Do sada su na Fakultetu političkih nauka održana dva sastanka vlasti i opozicije i stručne javnosti na temu izbornih uslova. Savez za Srbiju još uvijek nije odlučio da li će zbog incidenta ispred predsjedništva tokom protesta 1 od 5 miliona, kada je fizički napadnut student Srđan Marković, učestvovati na trećem okruglom stolu vlasti i opozicije. Predsjedavajući Saveza za Srbiju Nebojša Zelenović izjavio je za Radio Slobodna Evropa da će konačna odluka o tome biti doneta do kraja ove sedmice.
Pošto se desilo to što se desilo u subotu, mi smo sad kao Savez za Srbiju uzeli to ozbiljno razmatranje i do kraja nedelje ćemo doneti odluku da li ćemo učestvovati na sljedećem sastanku koji je zakazan za sljedeći ponedjeljak 19. na Fakultetu političkih nauka. Podsjetit ću da smo imali pre toga u petak jedan sastanak gdje smo mi kao Savez za Srbiju rekli da čvrsto stojimo iza nalaza stručnog tima protesta 1 od 5 miliona i sve 42 preporuke koje su tamo date i izdvojili tri koje treba odmah da se urade, koje zapravo pokazuju da je to korak ka nekakvom uspostavljanju slobodnih izbora, kakvih takvih slobodnih izbora u Srbiji.
Povodom najave trećeg sastanka oglasilo se i Udruženje novinara Srbije. UNS je danas saopštio da ne može da prihvati poziv za učešće na sastanku jer nije uvažen njihov zahtev da se svim zainteresovanim novinarima omogući da prate ceo tog sastanka. Pozvali su organizatore i učesnike da taj sastanak otvore za javnost. UNS u isto vrijeme traži od učesnika dijaloga da kažu kome od njih smeta otvaranje razgovora za javnost i time pokaže kako vide slobodu medija i pravo građana da znaju o čemu se i kako razgovara. Navodi se u saopštenju tog udruženja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Suđenje bivšem predsjedniku opštine Brus Milutinu Jeličiću Jutki, koji je optužen za polno uznemiravanje Marije Lukić, odloženo je u Osnovnom sudu u Kruševcu. Marija Lukić kaže za naš program da nije očekivala da će i ovo ročište biti odloženo.
S obzirom da je angažovao 5 advokatskih kancelarija, to je 5 advokata, i da je bar jedan od njih svakako mogao da se pojavi, ali ovo vidim kao još jedno šablonsko prolongiranje, obzirom da su navodno svi na godišnjem odmoru. U stvari, jedan advokat mu je kazao punomoć je gospodin Pantelić, sledeće ročište je zakazano za 23. septembar u 12 sati. Očekujem da će se u razumnom roku odvijati sledeći glavni pretres, sledeće ročište, tako da zaista se nadam da se neće dešavati stvari kao u Brusu, da se od sudnice pravi cirkus i da će sudija biti od integriteta i da će imati autoritet, a ne kao prethodni postupajući sudije iz Brusa, kada je zaista ono bilo cirkus što se dešavalo u sudnici u Brusu.
Ovo inače trebalo da bude prvo ročište nakon što je proces zbog različitih nepravilnosti izmešten iz Bruskog suda i prebačen u sud u Kruševcu. Ispred suda u Kruševcu danas se okupila grupa žena koje su kao i na prethodnim suđenjima držale transparente podrške Mariji Lukić. Ovoga puta nije bilo ljudi koji su na prethodnim ročištima dolazili da podrže Jutku, zbog čega je situacija ispred sudnice u Brusu tada bila i na ivici fizičkog sukoba.
Njegove pristalice nisu bile, te postavljam da zato što je on znao da će biti odložen glavni pretres, pa ih nije ni organizovao, ali svakako bih očekao na nekom od narednih pretresa.
Krivičnu prijavu protiv Milutina Jeličića Jutke za polno uznemiravanje uz zloupotrebu službenog položaja Marija Lukić je podnela 2018. godine, priloživši kao dokaz više hiljada SMS poruka koju je Jeličić slao u kontinuitetu od 2 godine dok je bila zaposlena kao njegova sekretarica.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je previše dato na važnosti saopštenju zemalja Kvinte i da ti sastanci nisu na visokom nivou, kao i da se stvara lažna ravnoteža tim saopštenjem.
Pozivaju obe strane, to je uvek tako njima običaj, obe strane nas da pokažu spremnost na kompromis, da uklone prepreke za dijalog, da nastave da razgovaraju i od Kosova se traži da ukine takse prema Srbiji, a od Srbije da kao pokazatelj dobre volje da mi prekinemo kampanju za povlačenje priznanja. To je jedno stvaranje lažne ravnoteže odgovornosti, jer znate, sada ispada da su oni imali pravo da uvedu te takse, pa sad zato što mi vodimo kampanju za povlačenje priznanja. A čekajte, ako je to tako sa Srbijom, a što su takse prema Bosni i Hercegovini? Jer Bosna i Hercegovina vodi kampanju za povlačenje priznanja.
Rekao je Dačić za televiziju Pink. On je dodao i da je cilj Srbije da broj priznanja Kosova spadne ispod polovine članica UN-a, kao i da se sa ministrom unutrašnjih poslova Nebojšom Stefanovićem sprema za glasanje o članstvu Kosova u Interpolu u oktobru u Čileu. Dačić je kazao i da je on putovao u Antaliju, navodeći da su neke opozicione partije ranije upitale ko je putovao državnim avionom u to tursko letovalište. Rekao je da je u Antaliji bio redovni sastanak sa ministrom spoljnih poslova Turske Mevlutom Čavušoglom i počasnim konzulima u počasnom konzulatu Srbije. Stranka Slobode i Pravde ranije je saopštila da zahteva od nadležnih državnih organa da saopšte ko je i zašto avionom u vlasništvu Srbije putovao u tursko letovalište Antalija 5. i 12. avgusta ove godine. A odgovarajući na današnju Dačićevu izjavu, potpredsjednica Stranke Slobode i Pravde i poslanica u Skupštini Srbije Marinika Tepić upitala je ministra spoljnih poslova kako je 12. avgusta putovao državnim avionom u Antaliju na sastanak koji je bio dan ranije, odnosno 11. avgusta, kao i koji istim tim avionom leteo do Skijatosa i Tunisa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Aerodrom u Hong Kongu ponovo je u sredu otvoren za saobraćaj nakon nemirne noći, kada su se demonstranti sukobili sa policijom i dvodnevne blokade tokom koje je otkazano na stotine letova. Kineski zvaničnici su okvalifikovali ovu akciju na jednom od najprometnijih aerodroma na svetu kao skoro teroristički akt, priredio Dragan Štavljanin.
U sredu se letovi odvijaju prema rasporedu, iako su neki i dalje odloženi ili otkazani. Nakon višednevnih prekida, uprava aerodroma saopštila je da je donela privremenu zabranu kojom demonstrantima onemogućava pristup određenim područjima u aerodromskoj zgradi. U te delove kompleksa mogu da uđu samo zaposleni putnici sa validnim avionskim kartama. Na ovom jednom od najprometnijih aerodroma u svetu protesti su počeli u petak, ali su uglavnom bili mirni. Međutim, demonstranti su utorak blokirali putnike da dođu do ulaza u avion, koristeći kolica za prevoz prtljaga kako bi blokirali prolaz, te akcijom masovnog sedenja u holu. Naelektrisana situacija je dodatno zaoštrena kada su se demonstranti obrušili na jednog muškarca za koga su tvrdili da je policijski agent. Policijske snage u opremi za razbijanje protesta ušle su utorak već u aerodromsku zgradu i sukobile sa demonstrantima. Na jednom snimku se vidi kako policajac poteže pištolj na okupljene koji su ga napali sa njegovom palicom kojom je maltretirao jednu ženu. Demonstranti su nasrnuli na još 2 muškarca za koja su sumnjali da su preobučeni policajci. Jednog su držali nekoliko desetak sati zavezanih ruku, a lekari su u početku bili sprečeni da ga izvuku iako je izgledalo da gubi svest. Ova reakcija demonstranata je usledila nakon što je hongkonška policija priznala u ponedeljak da je ubacila svoje pripadnike među građane koji protestuju na aerodromu. Kineski prodržavni list Global Times je saopštio da su demonstranti napali njihovog novinara, sumnjičeći ga da je kineski špijun. Demonstranti su se u poruci na društvenim mrežama izvinili putnicima, novinarima i lekarima zbog neugodnosti, obećavajući da će izvući pouke iz svojih grešaka. Oni su naveli da su posle meseci produženog otpora uplašeni, ljuti i iscrpljeni. Neki od nas su lako postali uzrujani i preterano su reagovali prošle noći, ističu demonstranti. Neki od njih su u sredu delili čokolade i letke putnicima koji su dolazili na aerodrom sa porukama izvinjenja. Vlasti u Hong Kongu su osudile nasilje na aerodromu, najavljujući, kako se ističe, nemilosrdne mere u cilju privođenja pravdi odgovornih. Ured kineskih vlasti za Hong Kong okvalifikovao je nasilje na aerodromu kao skoro terorističko. U saopštenju u sredu se navodi da su ta nasilna dela sramna, te da su demonstranti prekoračili donju granicu civilizovanog društva.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Požar na grčkom ostrvu Evijan i danas ne jenjava, saopštile su lokalne vlasti. Žrtava nema, žitelji četiri sela su evakuisani tokom noći, a proglašeno je vanredno stanje. Vatra je zahvatila prirodni rezervat sa gustom šumom pre 30 sati, a veliki broj vatrogasaca učestvuje u gašenju požara na ostrvu severno od Atine uz pomoć aviona i helikoptera. Lokalne vlasti saopštile su da je požar izazvao veliku ekološku katastrofu u netaknutoj borovoj šumi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ne znam zašto su se zemlje Kvinte oglasile baš u periodu kada su i Srbija i Kosovo u predizbornom periodu, kaže za Radio Slobodna Evropa Erik Gordi, stručnjak za jugoistočnu Evropu i profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu. Komentarišući jučerašnje saopštenje vlada Francuske, Nemačke, Italije i Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Država, koje su istakle da su ujedinjene u nameri da se postigne puna normalizacija u odnosima Beograda i Prištine, Gordi kaže da je problem ni SAD niti najmoćnije zemlje u EU nemaju zajednički stav o rešenju kosovskog pitanja. Sa Erikom Gordijem razgovarao je Dušan Komarčević.
Kako za početak gledate uopšte na to saopštenje koje je juče objavljeno?
Mislim da ne pomaže mnogo u smislu da nije jasno kakav je dogovor u pitanju. Znači, dugo se radilo o razmeni teritorija, što izgleda, mislim, nije izvodiv predlog, bez obzira na to što su i Vučić i Tači vodili kampanje za tu ideju, ali to nije imao veliki uticaj na javno mnenje, ni u Srbiji, ni u Kosovu. I drugo, mislim da nema poseban razlog da bi ili Srbija ili Kosova napravila neki veliki korak, jer se ništa ne nudi za uzvrat. Mislim, spominje se eventualno članstvo u Evropskoj uniji, ali se dobro zna da to nije realno u kratkom roku.
Šta bi po vašem mišljenju moglo da oživi dijalog?
Ja mislim da da sada nema dovoljno poverenja između dve strane da bi se radilo na sveukupan dogovor. Moglo bi da se radi na manje stvari koje bi mogu poboljšale poverenje. Recimo, male stvari koje bi imale uticaj na živote građana. Mislim, kao što je zdravstveno osiguranje i penzije ili olakšavnije putovanje između dve zemlje.
Da li vas iznenađuje to što je poziv zemalja Kvinte došao u trenutku kada su i Srbija i Kosovo u nekom predizbornom periodu?
Da, ne znam zašto su izabrali baš ovo vreme da to rade, a još da ništa konkretno ne ponude. Mislim da bi bilo pametnije oživeti razgovori na nekom nižem nivou i da se, mislim, polako kreće prema tome da bude veći dogovor, jer stvarno nije vreme. A ne samo što nije vreme, nego je to, mislim, zajednička izjava Evropske unije i Sjedinjene Američke Države, a nemaju zajednički stav. Mislim, čak ni zemlje Evropske unije nemaju zajednički stav, što znači da nisu ponudili, mislim, šta bi bio predmet dogovora i kakav bi bio cilj.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti. Treći sastanak vlasti i opozicije u ponedeljak, prvi deo sastanka otvoren za javnost, najavili organizatori. Odložen nastavak suđenja bivšem predsjedniku opštine Brus Jutki. Severna Makedonija neće izručiti Tomora Morinu u Srbiji. Šumski požar na grčkom ostrvu Evija ne jenjava, žrtava nema, evakuisana 4 sela. Aerodrom u Hong Kongu uspostavio rad nakon sukoba policije i demonstranata. Kineski zvaničnici situaciju u Hong Kongu opisali kao skoro teroristički. U Srbiji sutra promenjivo oblačno sa kišom, na severu sunčano, temperatura do 29 stepeni. Ostanite sa nama i čućete kakva je situacija u Prijepolju nakon što je ugašen požar na nesanitarnoj deponiji u naselju Zalug. Slušamo Zorana Sekulića iz Prijepolja.
To je nepodnošljivo. Sveće se osjeća i vetar nanese i kad ne gori. A ne ovih dana, to je bilo, Zalug je bio pun dima, to je bilo katastrofa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Šta je problematično u ovakvoj Dačićevskoj viziji protežiranja interesa Srbije, piše naš kolumnista Teofil Pančić nakon izjave ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića da će organizovati srpsku dijasporu u Sjedinjenim Državama da na izborima podrži republikanca Donalda Trumpa.
U Dačićevskom svetu verovatno je celo američko biračko telo neka vrsta deoničarskog društva u kojem razni akteri iz ostatka sveta imaju različite postotke deonica. Dačić bi dakle da srpske deonice drži na okupu i plasira ih po zamisli mudrog rukovodstva iz beogradskih salona. Razume se da etničko, geografsko, versko ili rasno poreklo može imati i ima izvesnu ulogu u specifičnim pitanjima i da ono utoliko može da utiče na opredeljivanje glasača na američkim ili bilo kojim drugim izborima, ali ta veza je mnogo suptilnija i složenija nego što se to zamišlja u dačićevskim kategorijama, a i onoliko koliko je ima, ona je na posledku američka unutrašnja stvar i nije nimalo uobičajeno da ministri spoljnih poslova zemalja s brojnijom dijasporom u Americi o tome govore i u to se mešaju na bilo koji način, a kamoli ovako kako je to učinio Dačić. Osim što namerno i sistematično ne razume ko su i šta su građani i državljani i kakva je uloga etničkog porekla u savremenoj politici, jer da razume, valjda bismo to primetili i po unutrašnjoj politici, ovakva spoljna politika Srbije vođena u stilu pijanog broda za sebe još i plemensko autokratski rezerviše monopolno tumačenje interesa Srbije. Drugim rečima, ako i kada bismo zamislili da tamo negdje postoji homogeno srpsko biračko telo, koje nema drugi smisao i dužnost nego da glasa u interesu Srbije, ostaje nejasno zašto bi baš Dačićeva i Dačićevska procena tog interesa bila merodavna.
Kolumnu Teofila Pančića, Ivica Dačić i Srbi DOO, čitajte na slobodnaevropa.org.
Severna Makedonija neće isporučiti Srbiji bivšeg komandanta OVK Tomora Morinu jer nisu ispunjeni svi zakonski uslovi za ekstradiciju, odlučio je danas Vrhovni sud u Skoplju. Srbija je od makedonskih vlasti tražila izručenje Tomora Morine po poternici Interpola, a pod optužbom u Srbiji da je počinio zločine kao komandant OVK tokom rata na Kosovu. Među državama Zapadnog Balkana najmanje građana koji podržavaju Evropsku uniju je u Srbiji, pokazalo je poslednje istraživanje za potrebe Evropske komisije. Odgovornost za to, navode sagovornici Radija Slobodna Evropa, je na aktuelnoj vlasti u Srbiji, priredila Branka Trivić.
Tema evropskih integracija nije tema na izborima već nekoliko godina. Iako smo mi zemlja koja po činjeničnom procesu pregovora želimo da budemo deo Evropske unije, ali ne deluje mi da smo mi dovoljno opredeljeni da zaista uđemo u Evropsku uniju.
Ovako Marko Savković, programski direktor Beogradskog fonda za političku izuzetnost, komentariše odgovornost vlasti u Srbiji, što sve manje građana ima pozitivnu percepciju Evropske unije. Naime, svega 37% građana Srbije ima pozitivnu sliku o EU, negativno je percipira 27%, a 34% ima neutralan stav. To je pokazalo poslednje specijalizovano istraživanje Eurobarometra rađenog za potrebe Evropske komisije, koje je obuhvatilo 28 članica Evropske unije i 5 zemalja kandidata. Marko Savković nije iznenađen rezultatima ovog istraživanja i podsjeća da je godinama unazad slika Evropske unije u Srbiji sve više i više negativna. On ukazuje da u Srbiji građani žive paradigmu da Evropska unija Srbiju stalno uslovljava. Također, kako dodaje, upijaju sistematske tabloidne opsene da je Evropska unija u krizi, što je, kaže on, netačno, jer da je tako onda bi i druge njene članice, a ne samo Velika Britanija, želele da izađu iz nje. Izloženi su, kako navodi, i narativu vlasti, koji onda i sami usvajaju, da bi Srbija sutra bila primljena u Evropsku uniju kada bi priznala Kosovo, što je, ističe, daleko od istine.
Ako pogledamo ovaj posljednji izveštaj, koji je bio vrlo kritičan i samim tim negde i vrlo, vrlo tačan, jasno je da je u nizu oblasti ne ispunjavamo ono što bismo trebali da bismo postali deo Evropske unije. Postoje jasni kriterijumi koje moramo da ispunimo, nevezani za status Kosova.
Podsjeća Savković, koji nema dilemu u odgovoru na pitanje ko je za to odgovoran.
Nosioce političke vlasti moram smatrati odgovornim, jer oni su ti koji upravljaju procesima reformi u ovom društvu.
Gledano prema starosnoj strukturi, u Srbiji pozitivan stav prema Evropskoj uniji ima 51% mladih od 15 do 24 godine, ali samo 29% starijih od 55 godina. Da već 5 do 7 posljednjih godina nema nikakvog pozitivnog trenda u društvu Srbije kada je u pitanju Evropska unija, za Radio Slobodna Evropa, kaže i Naim Leo Beširi, izvršni direktor Beogradskog instituta za evropske poslove.
Prvi razlog je da od decembra 2009. godine, kada smo dobili vizu za liberalizaciju, ne postoji ni jedan drugi pozitivan pomak u odnosima Evropske unije i Srbije.
Kaže Beširi i odmah locira odgovorno za to.
Krivac je pre svega vlada Srbije. Dakle, vlada Srbije u posljednjih 7 godina nema ni jedan jedini značajno veliki napredak u reformama da bi građani osjetili bolji život.
Kao dokaz za to, također pominje majski izveštaj Brisela o napretku Srbije.
Posljednji izveštaj Evropske komisije koji vlada smatra da je neutralan, a zapravo je vrlo negativan po Srbiju, zapravo vrlo jasno nama kaže da ne postoje nikakve reforme. Kada nema reforme, onda nema i nastavka evropskog puta.
A ovako objašnjava zaustavljanje evrointegracije Srbije uprkos tome što u ekspozeima aktuelne premijerke Ane Brnabić, kao i bivših čelnika izvršne vlasti Aleksandra Vučića i Ivice Dačića, ulazak zemlje u Evropsku uniju navodi kao glavni cilj.
Ja sam ubeđen da ni jedna politička opcija nije mogla da pobedi posle 2000. godine ukoliko se suprotstavljala članstvu u Evropskoj uniji, ali SNS i ova trenutna vladajuća većina mislim da tiho, vrlo suptilno ugrožavaju evropski put u Srbiji dok on apsolutno u jednom trenutku nestane.
Za razliku od Srbije, istraživanje Evropske komisije pokazuje da u zemljama članicama EU 45% ispitanika ima pozitivnu sliku o uniji, a svega 17% negativnu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Juče je nakon 8 dana ugašen požar na nesanitarnoj deponiji Stanjevini u Prijepolju, u samu obalu reke Lim i magistralni put ka Crnoj Gori. Zbog požara i posledica po zdravlje ljudi u opštini Prijepolje je i dalje na snazi odluka o proglašenju vanredne situacije na teritoriji dela opštine, koja obuhvata pojas oko nesanitarne deponije Stanjevine i nešto šire područje. Iako je požar ugašen, građani se žale na nepodnošljiv smrad koji se širi sa deponije. Slušamo prilog Danice Gudurić.
Punih 7 dana trajala je borba vatrogasaca i radnika komunalnog preduzeća sa vatrenom stihijom, a nakon proglašenja vanredne situacije u pomoć su pritekle mašine i mehanizacija užičkih puteva koji deponiju prekrivaju zemljom. Nasuto je više od 5000 kubika zemlje i drugog materijala. Na deponiji se stalno dežura jer se i dalje na nekim mestima pojavljuje dim pa se ti delovi zatepavaju zemljom. Do sada je prekriveno 2/3 deponije. Iako je požar ugašen, građani se žale na nepodnošljiv smrad koji se širi sa deponije. Najteža situacija je u naselju Zalug koji se nalazi preko puta deponije, a meštani ovog naselja sa kojima smo razgovarali za Radio Slobodna Evropa kažu da je ovdje teško živjeti.
Amer Turković, naselje Zalug. Mi ranije nije bilo sjajno od smrada koji je dolazio sa deponije, pogotovo u ranjim jutarnjim i kasnim večernjim satima. Ja sam jedan od poljoprivrednih proizvođača i mi smo bukvalno i najviše ugroženi. Proizvodnja je praktično i nemoguća, smanjeni su prinosi, a ovo je mala sredina, svakog zna, tako da svi poljoprivredni proizvođači iz naselja Zalug teško prodaju svoje proizvode.
Zoran Sekulić, 200 metara, 300, iznad pruge, ali preko puta samog smeća.
Pa to je nepodnošljivo.
Smeće se osjeća i vjetar nanese i kad ne gori. A ne ovih dana, to je bilo, Zalug je bio pun dima, to je bilo katastrofa.
Požar na deponi bio je povod da nezadovoljni meštani zatraže od nadležnih da hitno reaguju i zatvore deponiju, a na inicijativu gotovo 500 žitelja Dušmanića, Hašimbegovića, Polja i Zaluga, naselja koja gravitiraju oko nesanitarne deponije Stanjevine, predsjednik mesne zajednice Prijepolje Edin Bečirović za sinoć je bio zakazao zbor građana. Međutim, i pored svih problema, odziv je bio nedovoljan za održavanje zbora.
Mi smo kao servis građana taj zbor odradili, organizovali. Očigledno da jedan dio građana nije zainteresovan za ovu temu. Očigledno da im smeće pred vratima ne smeće.
Čudno je da je ovako mali odziv, kažu Mirza Turković, Megdija Zinilović i Rade Babić, ali jedan od razloga navode i strah građana.
Ki se boje, neki su ravnodušni.
Žalosno je, stvarno, nemam riječ.
A onda se zapitamo da li ta njima deponija uopšte smeta kada mi na svakom koraku nailazimo na smeće. Tako da neko opravdanje za bilo koga ovdje uopšte ne može da se nađe.
Nesanitarna deponija Stanjevine dugačka je oko pola kilometra, prostire se na oko hektaru samo obalu reke Lim i magistralni put ka Crnoj Gori. Na ovu deponiju Prijepolje smeće odlaže više od 50 godina, a na nedeljnom nivou ovdje se istovari oko 200 tona raznog otpada. Zbog požara i posljedica po zdravlje ljudi u opštini Prijepolje i dalje na snazi odluka o proglašenju vanredne situacije na teritoriji dela opštine koja obuhvata pojas oko nesanitarne deponije Stanjevine i gravitacijani deo područja. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Kako danas izgleda Goli otok ostrvu u Jadranskom moru, gdje je od 49. do 56. bio jedini logor političkog prevaspitavanja na području bivše Jugoslavije. Joško Pinjatela, lekar iz Zadra koji je sa 18 godina u zatvoru proveo 4 mjeseca u periodu od 57. do 58. ovog leta je došao na Goli otok prvi put nakon puštenja na slobodu. Sećam se kako sam vozio kamenje na kolicima sa žicom na ručkama. Ako ih spustiš, žica se rasteže i reže do krvi, kaže bivši zatvorenik. Beogradski fotograf Jelena Mrđa, ćerka zatvorenika, ispričala je za Radio Slobodna Evropa kako su njeni roditelji u studentskim godinama završili u logoru. O tome se nije smelo govoriti, ali svi su znali da su oni bili na Golom otoku. Nikad nismo išli na more. Govorili su da im je bilo dosta mora u životu. Dopisnica Radija Slobodna Evropa posjetila je Goli otok i razgovarala sa bivšim zatvorenicima i njihovim najbližima o ovom mračnom periodu jugoslovenske istorije. Tekst Goli otok 6 decenija posle čitajte na slobodnaevropa.org.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Treći sastanak vlasti i opozicije u ponedeljak, prvi deo sastanka otvoren za javnost, najavili organizatori. Odložen nastavak suđenja bivšem predsjedniku opštine Brus Jutki. Severna Makedonija neće izručiti Tomora Morinu Srbiji. Šumski požar na grčkom ostrvu Evija ne jenjava, žrtava nema, evakuisana 4 sela. Aerodrom u Hong Kongu uspostavio rad nakon sukoba policije i demonstranata. Kineski zvaničnici situaciju u Hong Kongu opisali kao skoro teroristički akt. U Srbiji sutra promenljivo oblačno sa kišom, na severu sunčano, temperatura do 29 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 14. avgust. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijetan dan.